delokrug poslova koje vrši, odgovarajuće sredstva za njegovo izvršenje, normativnu samostalnost i sopstvenu lokalnu organizaciju, samoorganizovanje, kao i posebnu pravnu zaštitu koju uživa, uključujući i onu od strane Ustavnog suda Republike Srbije. B. Nadležnost opštine kao jedinice lokalne samouprave. Svoju samostalnost i samoupravnost opština u Srbiji najpre izražava preko svoje nadležnosti ili delokruga poslova koje vrši i koji obuhvata kako izvorne poslove, poslove samoupravnog delokruga, tako i poverene poslove koje država, odnosno republika, poveri opštini na vršenje. Postojanje jednih i drugih poslova traži njihovo razgraničenje, što je u slučaju naše opštine učinjeno metodom enumeracije, a to znači da su Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi precizno i taksativno nabrojani svi poslovi koji spadaju u samostalni delokrug lokalne samouprave. Tako naša opština ima i vrši pre svega normativnu funkciju i preko svojih organa donosi statut i druge akte, kao što su program razvoja, urbanistički plan, budžet i završni račun. Opština dalje uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti, gradskog građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, stara se o izgradnji, održavanju i korišćenju lokalnih puteva, zaštiti životne sredine, osniva ustanove i organizacije u oblasti kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, dečije i socijalne zaštite i turizma, javnog obaveštavanja, zanatstva i ugostiteljstva, organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i požara, koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju i vrši druge poslove navedene u Ustavu i Zakonu o lokalnoj samoupravi. Pored ovih poslova koje opština vrši samostalno, postoje i oni drugi, državni ili povereni poslovi koje Republika i teritorijalna autonomija iz okvira svojih prava i dužnosti prenosi i poverava opštini, kao i sredstva za njihovo vršenje. To su, recimo, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike ili vršenje poslova inspekcijskog nadzora u određenim oblastima i to se vrši u interesu efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava građana i zadovoljavanja njihovih potreba i interesa. Za razliku od izvornih poslova, koji su taksativno navedeni u zakonu, ovi povereni nisu, već ih opština vrši samo ukoliko za to postoji posebno zakonsko ovlašćenje, odnosno ukoliko su joj ti poslovi izričito povereni zakonom. Ovo ovlašćenje se daje svim ili pojedinim opštinama, u zavisnosti od kriterijuma koje je zakonodavac uzeo u obzir prilikom poveravanja ovih poslova.